Jaroslav Chváta.
Jaroslav Chváta.
Spisovatel a publicista. Ezoterika a mystika. Tajemství a neznámá fakta. Konspirace a neznámé síly. Tajné spolky a organizace. Mystéria tohoto a jiných světů. To vše a ještě mnohem více. Pořadu absolutně neuvěřitelné. Na svobodné vysílači CS z plzeňského studia.
No tak jo, jsme tu zase při pondělku. Dnes máme 24. srpna a to je pondělí, no, a to znamená, že tu máme Jardu Chvátala. Jardo, já tě vítám, ty jsi akorát teďko dorazil, udělal jsi si občerstvení, kafičko, tak doufám, že bude všechno v pohodě a můžeme se do toho postupně pustit. Takže vítám tě moc ve vysílání opět.
Také zdravím tebe, Pavle, do Plzně, pokud jsi v Plzni, asi jo.
Ano, jsem.
A naše přátelé samozřejmě zdravím podle toho, kde se nachází, a oni můžou třeba být i mimo naše republiku, některý posluchači se nacházet. Takže zdravím prostě všechny při pondělí večeru. Jenom tak jsem si vzpomněl, promiň, jako ono to je od věci úplně, ale abych zase... Pojedeš letos zase na ty ostrovy tam někam?
Věřím, že ano.
Věří, že ano.
Kdo ví, jak to všechno bude, to se ještě neví, ale věřím, že ano. A pokud by někdo chtěl jet, tak též s námi. Ty, co poslouchají třeba, anebo někomu to řekněte, tak určitě se mrkněte na stránky www.mezi-svimi.cz, kde se dozvíte, v případě, že byste chtěli jet, veškeré podrobnosti. Je to možné, ale už to spěchá. Takže pokud chcete, určitě se mrkněte a můžete jet. To jsi mi tak trochu nahrál, Jardo, že jsem udělal tu pozvánku.
Ano.
Tak jo. No je, takže dnešní další pořad z cyklu Říše stínů, tajemství podsvětí, už s číslem 12, už je 12. část a má vlastně číslo 489, hele, takže 11 ještě pořadu, 11 týdnů do toho, aby byla pětistovka, a to jsme slíbili, Jardo, že bude ta velká paralaxa, je to tak?
No, to se ještě domluvíme. Ano, paralaxa, ale chtělo by to něco opravdu specifického.
Něco speciálního. Doufám, že nebudu zrovna teda, no to tak vychází zhruba, že nebudu pryč, to by byl problém, protože tam byste se nedovolili. Ale nějak to uděláme. Tak jo.
No, mě to již napadlo, ale to potom spolu domluvíme, že bychom ten pětistý pořad mohli udělat z kulturního prostředí v Plzni. Zároveň by to bylo jako v kulturáku někde, přišli by tam lidi a zároveň by se to vysílalo ven.
Tak to je zajímavý.
To s tobou ještě potřebuji probrat.
Tak to je zajímavý, to je škoda, že to není teď někdy za tepla, že by to bylo z paloučku, což by bylo asi mnohem lepší.
To jo, no, ale to, já vím, no, ale takhle jsem to chtěl jsem to pojmout.
Možná, že bychom to mohli...
Ale to se prostě domluvíme.
Pokud chceš to takhle pojmout, Jardo, tak z kulturního prostředí od někud z nějakého kulturáku nevím, nedokážu se to dost dobře představit, nicméně patrně by to šlo, ale bylo by to asi trochu komplikovaný na tom paloučku. Kdyby to bylo třeba, já nevím, někdy koncem září.
Prostě pětistý pořad.
Jasně.
Já nevím, na kterého vychází, že?
Ten no, tak za 11 týdnů to vychází někdy prostě na začátek listopadu.
Listopadu.
Tak nějak.
Takže to bych chtěl udělat v teple někde pěkně.
No, asi by to bylo trochu komplikovaný, ale asi se nechá lecos. Tak jo.
No a co to dokážu představit?
A to ještě spočítám mezi tím, kdy to bude. A pokud by to bylo někdy v tom listopadu, kdybych byl pryč, tak by to asi dost dobře nešlo, že? Takže bychom to museli udělat předem.
Ale to by, vzhledem ke kvalitě spojení, to by ten pětistý pořad nebyl zrovna moc, to by mu to neslušelo.
Kdyby to bylo tam odsud. Ne, to spojení by nebylo, nemuselo být tak špatný.
Ale...
Já vím, loni byl celkem problém, ale co by nešlo? Telefonovat. To by nešlo telefonovat do toho studia, že? Protože to by se muselo telefonovat. To ne. No, musíme to nějak teda... Je to škoda, že to tak vychází.
Proto se ptám, jestli pojedeš na ty ostrovy nebo ne.
Já nevím ještě, jo, ale... Nevím. Jo, takže asi tak. No dobře, to jsme tak nějak odbočili trošičku. Já to tady propočítám a řeknu potom tě na závěr, na kdy to vychází. Ano? Tak.
Dobře.
A teď už se do toho asi pustíme. Jde o to, jestli tam chceš pustit už hned rovnou první obrázek, nebo...
No ten první, protože nedokončili jsme tu mantickou kulturu.
Takže tento, ano.
Takže samozřejmě ten první. Jo, ten druhý teda v pořadí, ten první to je to, no ten první to je vlastně ta úvodní ta.
Takže tento, to, ano?
To no já to nevidím, tak...
Měl bys to vidět.
Tady ten, ano.
Dobře. Tak jo, takže do toho.
No, budeme se bavit nyní o mentalitě a psychice mantidů. Protože jsme nedokončili celý ten, tu relaci týkající se chromatické inteligence. Takže jsem slyšet, jo? Takže pojďme tady se věnovat té mentalitě psychice mantické. Psychika mantidu bych charakterizoval. No, je prostě mimořádná svým klidem, nestranností a schopností pozorovat bez potřeby okamžitého hodnocení. A tady ta vlastnost je asi pro člověka jednou z, nebo jedním z nejobtížněji pochopitelných aspektů jejich mentality. Jo? Protože naše lidské vědomí je poměrně výrazně spojeno s neustálým hodnocením. Rozlišujeme příjemné, nepříjemné, bezpečné, nebezpečné, spravedlivé, nespravedlivé, přátelé, nepřátelé a nevím co všechno dalšího. To znamená, že lidské hodnocení je prostě důležitou součástí našeho přežití a sociální orientace. Ale mantická mysl funguje prostě jinak. Podle předlohy, nebo prostě podle okolností disponuje mimořádně citlivou schopností analyzovat strukturu prostředí. Rozdíl spočívá v tom, že rozlišení u nich, u mantidů, nemusí automaticky přecházet a také nepřechází v emoční odsouzení anebo v emocionální posuzování. Mantida může samozřejmě a umí to rozpoznat destruktivní proces a zároveň jej nemusí nenávidět. Může identifikovat mantida nebezpečnou civilizaci, ale nemusí považovat za zlou. Může sledovat bolesti jednotlivce, aniž by to okamžitě interpretoval prostřednictvím soucitu v lidském smyslu. Tento způsob fungování vědomí prostě pro člověka působí zákonitě chladně. Ale v jeho vlastním rámci zase až tak chladný samozřejmě být nemusí. Řekl bych, jak bych to označil, no prostě je méně antropomorfní. Mantická nestrannost vyrůstá nebo vychází z dlouhodobé zkušenosti s vývojem mnoha systémů. Civilizace, která sleduje dějiny po tisíce nebo desetitisíce let, může vnímat události, které člověk prožívá jako absolutní katastrofu v širších souvislostech. To samozřejmě neznamená, že utrpení jednotlivce ztrácejí hodnotu. To znamená to pouze, že je to zasazeno do širšího obrazu. A pro lidského pozorovatele právě tato perspektiva je psychologicky poměrně hodně obtížná. Lidská bytost přirozeně očekává, že inteligentní bytost reagující na utrpení projeví emoci podobnou soucitu. Romantický způsob péče tak je prostě z pohledu člověka méně viditelný. Jeho základem je porozumění procesu, je schopnost porozumění procesu, která bolest vytváří, a určení, zda je vhodné tak do takového procesu vůbec zasahovat. A to nás přivádí asi k nejdůležitějšímu nebo nejzásadnějšímu rozdílu mezi empatií a rezonančním, takzvaným rezonančním čtením. Mantida podle prostě nemusí prožívat lidské emoce stejným způsobem jako člověk. A samozřejmě také tak neprožívá. Ano. Matida je schopna vnímat její strukturu s mimořádnou přesností. Strach, hněv, smutek nebo pocit ohrožení není pro matidu to nemusí být ve formě viditelných projevů chování. Ano. Prostě u mantid sledujeme zvláštní charakter kontaktních zkušeností, ve kterých se objevuje pocit velmi intenzivního čtení, a to čtení samozřejmě, to slovo je v úvozovkách. Člověk může mít dojem, že před bytostí nelze nic skrýt, protože mantida nesleduje pouze slova nebo mimiku. Vnímá celý vzorec lidské či jakékoliv jiné reakce. Mantida nemusí klást otázky, pokud odpověď již vnímá v celkové konfiguraci člověka. Jo? Nemusí vysvětlovat, že vnímá strach nebo poznává strach, prostě ho zahrnuje do svého porozumění dané situaci. Ztišení u mantidy nemusí znamenat nezájem. Naopak, znamená mimořádně hlubokou pozornost. Člověk velice často jedná sekvenčně. Nejprve učiní rozhodnutí a teprve potom zjišťuje jeho širší dopady. Prostě tak se to velice často u člověka děje. Mantická mysl, mysl mantidu, je schopna před uskutečněním jakéhokoliv kroku propojit mnoho vrstev následků současně. Čili takové rozhodnutí u nich není posuzováno podle bezprostředního efektu, ale podle jeho dopadu, dejme tomu na síť vztahu. Proto některé reakce u mantid mohou působit zpomaleně nebo téměř latentně. V tomto případě opět nejde o váhavost, jde o mnohovrstevnaté zvažování nebo mnohovrstevnaté uvažování. Můžeme hovořit v tomto případě o jakési vnitřní symfonii záměru. Čili u nich nejde jenom o to, co se stane, ale také, co se stane s tím, co se stane potom. Čili význam rozhodnutí Oni posuzují v několika časových vztahových vrstvách zároveň. A takový psychický, takový charakter psychiky má mimořádně malou potřebu impulzivního jednání a konání. Hněv, uražená pícha, touha po okamžité odvetě nebo potřeba sociálního uznání. U mantid hrajou v podstatě naprosto zanedbatelnou roli oproti člověku. Protože jejich evoluční a sociální struktura neposilovala stejné psychologické mechanismy jako u lidské civilizace nebo jako je tomu u člověka. Tady potom se nabízí otázka, zda mantida nebo mantidové vůbec disponují emocemi. Ano. Pokud jejich psychika, to bylo zjištěno a ověřeno, takže nebudu říkat pokud, já to zpřesním, jejich psychika vychází z hmyzoidního základu, hmyzoidního základu. A teprve později se rozvinula do kolektivního vědomí a jejich emocionální repertoár je samozřejmě obtížně převoditelný do lidských pojmů. Oni disponují stavy hluboké harmonie, napětí, rezonanční kompatibility, jakési varovné aktivace, ale také integračního klidu. Ale jde o kvality, které nemají přesný lidský ekvivalent. Bohužel. Jejich emoce, pokud je projeví, jsou méně zaměřené na jednotlivce, ale více na stav sítě, nebo chcete-li matrice. Jejich sociální kolektivní matrice. Lidská bytost může cítit radost z různých, mnoha různých důvodů. Mantický kolektivní uzel může prožívat podobnou radost tehdy, když se například podaří obnovit soudržnost širšího sociálního nebo sociopsychologického systému nebo sociokulturního systému. Člověk cítí prostě přirozeně strach o vlastní život a mantida je v tomto ohledu mnohem citlivější k ohrožení integrity kolektivního pole, než k zániku jednoho těla. Byť to je jeho vlastní, by šlo o jeho vlastní tělo, toho konkrétního mantického jedince. Ano. Mantická individualita existuje jako ve smyslu onoho známého termínu já jsem, jo? Ale není jako není uzavřena. Jo? Tím se výrazně snižuje význam egoistické ochrany vlastní identity. U člověka může být kritika vnímána jako ohrožení jakéhosi sebe vlastního obrazu. Mantida, jeho zkušenost je neustále integrována do širší sítě, nemá potřebu chránit svůj osobní příběh. Jo? Chyba jednoho sociálního uzlu se může stát informací pro celý systém u mantid. Mantida nemá potřebu se stydět za chybu nebo pochybení způsobem, který je typický pro člověka, pro lidskou bytost. Mantida vnímá pochybení jako změnu informačního stavu nebo datového stavu, ze kterého je třeba získat maximum poznání. Stejně tak mantida nemá potřebu přisvojovat si zásluhy. No. Pokud je úspěch jednotlivce okamžitě integrován do kolektivní sítě, hranice mezi mým a naším, jo, výsledkem se stává pak rozhodně méně důležitou. Jo. No, pojďme se podívat, nebo pojďme si něco říct. Tak psychologie, hovoříme o mentalitě a psychologii, kde mají slabé stránky a kde jsou naopak mantidové silní. Ta mimořádná nestrannost, kterou vidíme u mantid, nemusí být v praxi pouze výhodou. No, ona civilizace, která se příliš spoléhá na systémovou perspektivu, může mít svým způsobem problém plně pochopit význam extrémně individuální zkušenosti. Mantida může například dokonale analyzovat lidský strach, ale prostě zároveň nemusí intuitivně chápat, proč je pro konkrétního člověka určitá osobní ztráta tak moc zásadního charakteru. A tady vzniká dispozice k jakési komunikační, k možné komunikační propasti. Prostě člověk by za normální okolností jejich neutralitu vnímal jako necitlivost. Mantida může lidskou emocionální reakci zase vnímat jako extrémně lokální a obtížně generalizovatelnou. Jo. Čili jde tu o poměrně velké rozdíly v psychologické architektuře dvou kultur, lidské a kultury mantidů. Mantidové komunikují prostřednictvím přítomnosti, pozornosti a rezonance. Pojďme se přesunout na životní principy. Tak, parametry životních principů u mantid přirozeně vyrůstají z jejich psychologie a způsobu společenského uspořádání. V podstatě tu jsou ve hře čtyři témata. Ticho, rezonance, nestrannost jako forma péče a vědomé pozorování jako nástroj změny. Ještě jednou, aby to nezaniklo. Ticho, rezonance, nestrannost péče jako, nebo nestrannost jako forma péče, to je třetí. Čtvrtý je tuším pozorování jako nástroj změny, takže pět jich je, jo? Pět základních témat. A ochrana dimenzionální, a pak je tam ještě ta ochrana dimenzionální integrity. Ale ono v samé podstatě nejde o morální, nějaká morální přikázání v lidském slova smyslu, jako my třeba máme desatero, takže by oni měli patero, jo, a tak dále. Ne, tedy jde o dlouhodobě kultivovaný způsob existence. No. Takže první zásadou je ticho. Ticho tady ale neznamená, zase na to je potřeba upozornit, absenci zvuku. Je se potřeba na ten prvek, na to ticho u nich dívat trošičku jinak. Ono ve své podstatě u nich jde o schopnost nevytvářet zbytečný datový šum. Mantická civilizace založená na mimořádně husté kompresní formě komunikace. Možná pro nás paradoxně považuje mlčení za jednu z nejvyšších forem disciplíny. Jo. Lidská bytost prostě často komunikuje proto, aby vyplnila nějaký prostor, potvrdila vlastní identitu nebo třeba zmírnila nějakou formu nejistoty. Mantida komunikuje pouze tehdy, když informace skutečně mění stav systému. Ticho tak získává aktivní nikoli pasivní, aktivní charakter. Je to prostor, ve kterém lze přesněji vnímat vztahy, různé formy vztahu. Bez ticha není rezonance, protože příliš mnoho konkurenčních podnětů překrývá jemnější struktury. A to je třeba, podle mého názoru, věc, která by si zasloužila posílit u lidské bytosti, respektive v prostředí lidské civilizace. Mantická kultura tedy považuje schopnost dlouhodobě pozorovat bez okamžité reakce za známku vysoké zralosti. Mladší jedinec v mantické kultuře se musí nejprve naučit nezasahovat prostě do toho, čemu ještě plně nerozumí. Druhým principem je princip rezonance. Zjednodušeně řečeno, jde o schopnost zjistit, zda jsou dva nebo více systémů vzájemně kompatibilní. Mantidy neuvažují primárně v kategoriích podobnosti nebo ideologické shody. Sledují, zda se procesy vzájemně podporují, ruší nebo destabilizují. A to má velký význam pro jejich vztah k jiným civilizacím. Nemusí souhlasit s kulturou jiných civilizací, aby s nimi mohli spolupracovat. Mantida prostě potřebuje pouze zjistit, zda je konkrétní společný proces slučitelný s dlouhodobou stabilitou širšího systému. Třetím principem je nestrannost jako forma péče. Tady toto asi zase z pohledu člověka je možná nejpodivnější zásada mantidu. Prostě člověk spojuje péči s aktivním jednáním především. Pokud někoho máme rádi, chceme jej chránit, pomoci mu odstranit jeho bolest. Mantická nestrannost tvrdí, že podobná intervence může někdy vývoj poškodit. Čili pomoci znamená také rozpoznat, kdy nepomáhat. Nestrannost, tedy zde není z pohledu mantidu, není lhostejnost. Je to jistá disciplína, která brání pozorovateli přetvořit jiný systém podle vlastních preferencí. Čtvrtým principem je vědomé pozorování jako nástroj změny, jak jsme se před chvilinkou uvedli. Tato myšlenka, nebo tato teze, lépe řečeno, vychází z předpokladu, že hluboké porozumění systému samo mění způsob, jakým s ním lze interagovat. Mantida nejprve pozoruje, dokud nerozpozná klíčové vztahy a teprve potom případně zasáhne minimálním způsobem. Místo rozsáhlé intervence hledá mantida malý bod, jehož změna může umožnit celému systému, aby se reorganizoval vlastními silami. A tady toto je typický příklad katalytického přístupu. A posledním principem, pátým principem je ochrana dimenzionální integrity. Ve filozofii, nebo uvnitř filozofie, nebo ve filozofii civilizace mantidů, jednotlivé světy, úrovně existence a vědomé systémy nejsou izolované. Ale zároveň mezi nimi musí existovat určitá strukturální rovnováha. Nekontrolované narušení těchto vztahů může mít důsledky daleko přesahující jednu civilizaci. A tady končí jejich neutralita. Mantidové mohou tolerovat konflikty, omily i období civilizačního chaosu. Pokud však určitý proces počne ohrožovat samotnou stabilitu systému, jejich role pozorovatele se svým způsobem může změnit v roli správce. Čili jejich etika, ona není založena na odstranění veškerého utrpení. Je založena na zachování možnosti dalšího vývoje. A v tom je prostě v skutku velký, velký rozdíl. Čili z mantické perspektivy je bolest přechodná, konflikt řešitelný a civilizace schopná obnovy. Skutečnou katastrofou je až takový stav, který definitivně uzavře budoucí možnosti. Proto nejvyšší hodnotou v mantické kultuře není pohodlí, jo, nebo něco takového, ale otevřenost evoluce. Otevřenost, volnost, evoluce. No a jak jsou na tom mantidi z kontakty s ohledem na mimozemské civilizace? Kontakty mantidů s mimozemskými a dalšími, především transdimenzionálními inteligencemi, představují jakési přirozené pokračování jejich základní funkce. Pokud, nebo jinak jinými slovy řečeno, mantidi tedy, oni nevystupují primárně jako obyvatelé jedné planety, ale jako správci vztahů mezi různými datovými a datovými prostředími a prostředími vědomostí, prostředími poznání. A už z tohoto hlediska jejich civilizace prostě nemůže fungovat izolovaným způsobem. Řekl bych, že právě naopak, propojení s jinými inteligencemi tvoří jednu z hlavních součástí jejich identity. Velmi intenzivní kontakty probíhají, nebo jinak, mantidy ve smyslu kontaktu s mimozemskými civilizacemi fungují ve smyslu transfázových prostředníků mezi dimenzionálními proudy a galaktickými exopolitickými strukturami. Tady tento obraz je potřeba chápat jako součást širší moderní ezoterní kosmologie, anebo chcete-li ezoterní exobiologie a exopolitiky. Jo? Je to, mantidi jsou formou kultury, civilizace, která se prostě specializuje na komunikaci mezi systémy s velmi odlišnými způsoby existence. Můžete si představit dvě inteligence, které se neliší pouze řečí nebo komunikací, řečí, ale i samotnou architekturou vědomí. Jedna z těchto civilizací existuje v biologických tělech a vnímá čas lineárně. Druhá funguje jako kolektivní matrice, jako kolektivní matrix, sociální, kolektivní síť a zkušenost organizuje převážně v symbolické podobě. A třetí civilizace existuje prostředí, v němž hranice mezi jednotlivými osobnostmi téměř neexistují. Běžný překlad slov, běžné tlumočení ve smyslu vzájemné komunikace by tady nestačilo. V tomto případě je prostě nutné překládat způsob zkušenosti. A tady toto, tento faktor je jedním z největších specializací mantické kultury. Jejich, v úvozovce řečeno, symfonická forma inteligence jim umožňuje současně pracovat s několika datovými vrstvami a hledat společné struktury mezi velmi rozdílnými typy vědomí. Mantida tak není jenom nějakým diplomatem. Jo? Doslova bych řekl, že on je jakýmsi překladačem, translátorem různých ontologií. Máme tu specifické entity z prostředí Andromedy. Ano. Hovoříme o galaxii v Andromédě. No, souhvězdí, jo, prostě galaxie Andromedy, zjednodušeně řečeno. Ano. V rámci, nebo když vezmeme mantický model, tak jisté, a není jich málo, civilizační uskupení z prostředí galaxie Andromedy jsou zajímavé především svojí odlišností vnímání a vnímání času, ano, které je velice rozdílné od našeho lineárního, klasického lineárního pojetí času. A jak víme z předcházejícího komentáře z minulého týdne, tak mantidy sami existují částečně mimo běžný časový rámec. Patří se v podstatě mezi relativně málo typů inteligencí schopných s podobnými entitami, jako jsou ty některé z galaxie Andromedy, komunikovat bez nějakého zásadního zkreslení. Čili mantidi, oni funkčně jakoby stojí na rozhraní mezi časově různými formami inteligence. Pak jsou tu harmonické skupiny, takzvané 6. až 9. dimenze, řečeno velice zjednodušeně, takovým tím jednoduchým způsobem jazyka. No. Číselné označení dimenzí je sice v moderních esoterických systémech běžné, ale jednotlivé filozofické tradice jim přisuzují různý význam. Ano. Proto bych tady zbytečně nezabředával do výkladu týkající se dimenzionální struktury této galaxie či jiných galaktických forem prostředí. Charakter samotné komunikace, o které víme, že probíhá mezi kulturou mantidů v našem zemském prostředí a jakými si tedy v úvozovce řečeno harmonickými inteligenčními skupinami z kvazi 6. až 9. dimenze, tak v tomto smyslu nejsou k dispozici zatím konkrétní faktická data, faktické konkrétní informace. Ale pracuje se na tom a já věřím, že třeba někdy v budoucnosti budu moci být v tomto tématu více otevřený v rámci nějaké, dejme tomu, příští budoucí přednášky na toto nebo podobné téma. Ano. Pak jsou tu neutrální pozorovatelé, nacházející se v blízkosti galaktického jádra naší galaxie. Ano. Tady probíhá také určitý kontakt, určitá forma kontaktu, ale zcela určitě ne ve smyslu nějaké přímé komunikační linie. To rozhodně ne. Spíše se ukazuje, že tyto kontakty, nebo tento mantidy jsou v kontaktu s těmi takzvanými neutrálními pozorovateli, nevíme přesně, kdo to je, z blízkosti našeho galaktického jádra v samém počátku, na samém začátku. Ano. Tady bych chtěl zmínit ještě jednu věc, jednu takovou okolnost, a to, že mantidové fungují také jako měřiče vibračních posunů. To je termín, který jsem tu už zmínil, tuším před týdnem. Jo. Pokud bychom tady tuto formulaci nějakým způsobem přeložili do více pochopitelnější formy, tak lze říci, že mantidi mají mimořádně rozvinutou schopnost sledovat přechody mezi různými stavy vědomých a informačních systémů. Například mohou rozpoznat, že určitá civilizace se blíží k významné změně, ještě dříve než se projeví v politických nebo technologických událostech. Ano. Tady není nutné hned přímo jako konstatovat, že mantidi mají schopnost jako vidět budoucnost v tom jednoduchém slova smyslu. Spíše bych řekl, že dokáží zachytit narůstající nestabilitu nebo reorganizaci v hlubších strukturách systému. A takováto schopnost je pak mimořádně užitečná při kontaktu s evolučně vývojově mladšími formami civilizací. Kontakt s vyspělejší inteligencí totiž v samé podstatě nemusí být nutně automaticky pozitivní. Pokud je společnost psychologicky nepřipravená, může prostě podobná událost způsobit rozpad náboženských, politických nebo kulturních struktur. Technologie předaná příliš brzy může být použita destruktivně. Informace, která je pro jednu civilizaci běžná, může pro jinou představovat hluboký kulturní šok. Pokud sledujete ty známé formy seriálu Star Trek, tak tamto Galaktická federace pomyslná řeší, nebo ta Galaktická rada, nebo jak se to jmenuje, v tom seriálu to řeší neustále, pořád se tím tam zaobírají. Je to důležitá, je to podstatná věc. Mantidi oni vnímají nebo jsou schopní prostě posoudit nejen to, zda kontakt může proběhnout s takovou civilizací, ale hlavně zda jej ta přijímací civilizace dokáže integrovat. A to je velice důležité. Jo. A tady v tomto ohledu, v této formě spočívá jejich role v uvozovce řečeno těch správců kontaktu. Oni, mantidi, fungují jako určitý filtr mezi velmi, jako, to jsem to naznačoval, mezi velmi odlišnými civilizacemi. Pokud zjistí, že kontakt by destabilizoval jako mladší společnost, doporučí zdrženlivost. Pokud naopak civilizace dosáhne určité míry psychologické a kulturní integrace, pak mohou pomoci kontakt strukturovat tak, aby nebyl prostě destruktivní. A tady se jejich kosmická funkce mantidu, propojuje se vším, řekl bych tedy, co jsme se o nich doposud dozvěděli. Čili jejich mimořádně dlouhá perspektiva jim umožňuje sledovat komplexně civilizační procesy. Jejich síťová forma vědomí jim umožňuje zpracovávat obrovské množství vztahů. Symfonická forma komunikace jim umožňuje překládat mezi různými kognitivními systémy a nestrannost mantidů jim snižuje jejich potřebu ovládat jiné kultury. No a v neposlední řadě jejich základní zásada ochrany dimenzionální integrity pak vytváří hranici, za kterou jsou ochotní prostě, nebo za kterou už prostě nemusí jenom pozorovat. Nemusí být jenom ti pozorovatelé. V syntéze řečeno, mantidi, oni se nemusí jevit jako klasická mimozemská rasa. Už jenom tím samozřejmě, že jsou intraterestrickou rasou, to znamená podzemní, podzemskou rasou. Ale já to myslím ještě jinak, narážím tu na spíše jiný trošku ještě úhel pohledu, na to, že oni můžou reprezentovat nebo představovat jakousi civilizaci rozhraní. Jo? Existují mezi individuálním a kolektivním vědomím, mezi biologickou a transdimenzionální existencí, mezi pozorováním a intervencí, mezi lineárním časem a širší časovou perspektivou, mezi mladšími planetárními civilizacemi a inteligencemi, jejich způsob existence je pro člověka až obtížně představitelný. Takže jedna z jejich nejdůležitějších funkcí ve smyslu jejich existence nespočívá ve vládnutí, ani v ovládání, ani v kolonizování nebo v učení, ale v udržování vztahů mezi odlišnými úrovněmi inteligencí tak, aby samotný kontakt nezničil to, co má propojit, to, co má propojovat. Ano. Pavlíku, půjdeme tedy na další civilizaci a já bych tam tě poprosil o další obrázek, ty jsi to tam dal, že, ten vizuál.
Teď jsem ho tam dal, ano, a asi za chvilku tam šoupnu ten další.
No, za chvilku, nemusíš pospíchat, v klidu, za nějaký půl hodinky, jo?
Dobře.
Tak, nebo za 20 minut třeba, nebo já to nechám na tobě, to je jedno. Dobře. Jo? Tak, mravenčí inteligence. Dobrá. Pojďme se nejdříve podívat, protože o mravenčí inteligenci. Ty zíváš, Pavlíku, to se chce spát.
No ani ne, to bylo, to jsem tady šoupnul, asi o to tak vypadalo, tady šoupnul z papíru.
Aha, tak jo, tak to mi přišlo, že zíváš, promiň. Tak, o této inteligenci nebo o podzemní komunitě, o této podzemní kultuře se to hodně praví, především na americkém kontinentu, v prostředí amerického kontinentu, a to jak severní, střední, tak i jižní Ameriky. No a pojďme se zcela nezávisle podívat na rozbor tady těch mravenčích entit, která patří také do skupiny hmyzoidních neboli insekticidních forem inteligence. Původ mravenčí inteligence, on sám o sobě je zasazen do mimořádně hluboké minulosti Země. První projevy organizovaného kolektivního vědomí jsou kladeny do údobí před více jak 60 miliony lety, tedy do časového horizontu, který z lidské perspektivy prakticky znemožňuje hovořit o civilizaci běžnými historickými kategoriemi. Jo, to samozřejmě logické. No. V tomto případě nejde jen o zjevně nejstarší inteligentní kulturu na této planetě, ale jde o civilizační systém, jehož existence překlenuje celé geologické epochy, rozsáhlé klimatické změny, přestavby ekosystému i katastrofické události schopné třeba zničit i velkou část tehdejší planety Země. A toto je potřeba si prostě uvědomovat. Lidské civilizace, jak víme, samozřejmě velice dobře uchovává paměť prostřednictvím textů, artefaktů, tradic, institucí, obrazů, bájí, jo, a poslední době i digitálních záznamů. Ale všechny tyto systémy jsou mimořádně zranitelné. Stačí několik století politického chaosu a obrovská část kulturní paměti může být navždy ztracena. Takže pokud tu je civilizace, která byla schopná přežít desítky milionů let, tak zákonitě musela extrémně efektivně vyřešit problém uchovávání dat. A musela ho řešit naprosto jiným způsobem. A tady v tomto ohledu narážíme na jednu velmi specifickou kvalitu, a to je kolektivní mysl. Mravenčí civilizace nepřežila tak obrovskou éru věků, protože by jednotliví členové dosahovali extrémního věku. Přežil především samotný vzorec kolektivu. Jo, aby jsme tomu rozuměli, jednotlivá těla mohou vznikat a zanikat, kolonie se mohou přesouvat, některé komplexy mohou být zničeny a celé populační větve samozřejmě mohou zmizet. Pokud však zůstává zachována základní datová struktura kolektivního vědomí, pak civilizace může kontinuálně pokračovat. Tady vnímáme jeden ze základních rozdílů mezi lidskou a mravenčí představou kontinuity. Člověk se přirozeně ptá, zda přežije jedinec. Mravenčí inteligence se ptá, zda přežije síť, matrice. A tady ta orientace je klíčem k jejich schopnosti přežít hned několik planetárních katastrof. Když se mění prostředí, civilizace založena na stabilních městech, individuální specializaci a rozsáhlé infrastruktuře je extrémně zranitelná. Mravenčí systém, nebo systém mravenčí inteligence je oproti tomu distribuovaný. Zničení jedné kolonie neznamená zničení celé inteligence. Pokud existují další uzly, sociální uzly schopné uchovávat základní paměť a obnovovat síť, obnovovat matrici. Historie mravenčí inteligence není historií nepřetržitého růstu. Naopak, je historií opakovaných cyklů expanze, redukce a rekonstrukce. V příznivých geologických obdobích vznikaly rozsáhlé podzemní systémy. Při klimatických nebo tektonických změnách síť se stahovala do stabilnějších oblastí. Po odeznění katastrofy z přeživších sociokulturních jáder mravenčí inteligence vznikají nové kolonie. Zánik velké části populace tedy pro ně nikdy nepředstavoval katastrofu. Jo. A samozřejmě už vůbec ne konec jejich civilizace. A tato sociokulturní historie samozřejmě paralelně, nebo chcete-li souběžně, vytvářela i mentalitu velmi odlišnou od té naší lidské. Mravenčí inteligence považují fyzickou infrastrukturu za dočasnou a obnovitelnou. Ani obrovský komplex vybudovaný během tisíců let prostě nemusí mít status kulturní památky. Pokud přestane plnit svůj účel, může být opuštěn, rozebrán nebo přemístěn. Trvalou hodnotu u mravenčí inteligence má pouze to, co umožňuje pokračování systému. Jejich vztah k minulosti nikdy nebyl nostalgický. Minulost je u mravenčí inteligence cená pouze jako informace použitelná pro budoucí adaptaci. A právě tady se mravenčí inteligence začíná výrazně odlišovat od té mantické. Mantidové jsou charakterizováni jako pozorovatelé dlouhodobých evolučních procesů. Jejich civilizační paměť má podobu rozsáhlé zkušenosti a porozumění vztahům mezi událostmi. Mravenčí paměť, nebo paměť mravenčí inteligence, je ale mnohem praktičtější. Zkušenost je hodnocena především tehdy, pokud zvyšuje schopnost kolektivu reagovat na budoucí změnu. Mantida uchovává minulost, aby ji porozuměl. Prevenční inteligence uchovává minulost, aby přežila další budoucnost. 60 milionů let existence tak samozřejmě nevytvořilo civilizaci posedlou vlastní starobylostí. No, právě úplně naopak. Vytvořilo kulturu, která velmi dobře ví, že téměř všechno materiální je dočasné. Hora se může zhroutit, moře může změnit hranice, klima se může proměnit, ekosystém může zaniknout a kolonie prostě může být zničena. Ale přesto přeže všechno, vzorec on může pokračovat. A v tomto jednoduchém principu spočívá jeden z nejhlubších základů civilizační identity mravenčí inteligence. A pojďme se podívat na jejich původ a vývoj. Mravenčí inteligence představuje samostatnou, vysoce diverzifikovanou evoluční větev, která nevznikla z humanoidních a ani například třeba z reptiloidních forem. To je velmi důležité, protože její odlišnost od člověka není pouze na sociální, kulturní stránce, není jenom po stránce sociální nebo kulturní. Ano. Je zakořeněna přímo v samotném způsobu, jakým se tato inteligence, mravenčí inteligence, během své evoluce organizovala. Lidská inteligence vznikla jako inteligence jednotlivce, individuality, žijící ve skupině, nebo chcete-li v komunitě. Mravenčí inteligence vznikla jako inteligence skupiny, využívající jednotlivce. Obrovský rozdíl. U člověka existuje primárně vědomé já, které následně vstupuje do vztahu s jinými lidmi. Rodina, kmen, stát nebo civilizace jsou struktury vytvářené mnoha jednotlivci. U mravenčí inteligence je bazální ten principiální vztah obrácený, reverzní. Kolektivní struktura je primární a jednotlivé organismy představují její specializované funkční projevy. Pokud bychom hledali nějakou vzdálenou biologickou analogii, pak bych řekl, že se nabízí vzorec viditelný u pozemského hmyzu. Ve smyslu jakési sociální agregace. Mravenčí kolonie dokáže vykazovat například klasická mravenčí kolonie, mluvím teď o mravencích tady na povrchu zemském, dokáže až překvapivě vykazovat komplexní kolektivní chování, aniž by jednotlivý mravenec disponoval plánem celého systému. Máme tu feromonovou komunikaci a jednoduchá lokální pravidla, vytvářející velmi složité výsledné chování kolonie. Tady to samozřejmě není přímým důkazem, že jakoby ve smyslu nějakého analogického vzorce ve vztahu k podzemní mravenčí inteligenci. Ale poskytuje, řekl bych, zajímavý evoluční princip. Představte si, že analogická nebo podobná evoluční strategie během mnoha milionů let se rozvíjela nejen směrem k dokonalejším instinktivním kořenům, ale směrem ke skutečnému kolektivnímu vědomí. Jo, výsledkem potom není nějaký jeden inteligentní hmyz. Výsledkem je prostě inteligentní kolonie. Jednotliví členové se postupně stávají smyslovými, motorickými a kognitivními orgány většího systému. Jakoby jedna v úvozovce kasta získává informace, jiná je vyhodnocuje, další udržuje infrastrukturu a jiná chrání celou tuto sociokulturní síť. A teprve jejich propojení vytváří plnou civilizační inteligenci. Tímto se také vysvětluje to, že mravenčí inteligence vznikla jako planetární odpověď na potřebu masové kolektivní rovnováhy. Tady tuto formulaci nemusíme nutně chápat tak, že planeta vědomě vytvořila nějaký nový druh. Spíše bychom mohli říci, nebo spíše bychom měli uvažovat v tom směru, že právě určitý typ planetárního prostředí zvýhodnil evoluční strategii založenou na extrémní spolupráci, energetické efektivitě a distribuovaném přežití. No, jedinec je zranitelný. Síť je mnohem odolnější. A právě tato odolnost se stala základem nebo základním selektivním principem celé jejich evoluce. Jeden z největších civilizačních zlomů u mravenčí inteligence nastal ve chvíli vzniku tzv. Krystalických mateřských komor. A tady v tomto okamžiku se původní biologický kolektivní systém počíná měnit v technologicky stabilizovanou civilizační síť. Aby jsme to dobře chápali, mateřská komora není místem, nebo pouze, není pouze místem reprodukce. Ona ve své podstatě představuje kombinaci biologického centra, datového archivu, synchronizačního uzlu a také prostředí, ve kterém dochází k propojení nových členů s kolektivní pamětí. A krystalický komplex umožňuje ukládat zkušenosti kolonie mimo jednotlivé biologické organismy. A toto reprezentuje mimořádně efektivní a důležitý krok. Do té doby bylo mravenčí kolektivní vědomí závislé na živé populaci. Čili pokud je kolonie zničena, její zkušenost zmizí. Jakmile však ale je možné základní datovou strukturu uchovávat v externím médiu, vzniká něco, co můžeme označit za technologickou dědičnost. Nová generace tedy nemusí začínat od nuly. Přebírá nejen genetické predispozice, ale také strukturovanou zkušenost předchozích generací. A krystalická mateřská komora se tímto způsobem stala skutečným srdcem kolonií. Nikoliv v uvozovce královna samotná, nikoliv jednotlivý vůdce, ale místo, kde se propojuje biologická reprodukce, kolektivní paměť a synchronizace celé sítě. To pochopitelně také vysvětluje, proč zničení takové komory mohlo představovat a představuje mnohem vážnější zásah než ku příkladu smrt tisíců jednotlivých členů. Zní to z našeho lidského pohledu zvláštně, ale organismy lze nahradit. Ztráta hluboké kolektivní paměti u nich, u té mravenčí inteligence, představuje nebo znamená ztrátu milionů let zkušeností. A právě ochrana těchto center patří k největším prioritám podzemní mravenčí inteligence. Pojďme se nyní soustředit na fyzickou fyziologii. Fyziologii na fyzické úrovni. Fyzická stavba mravenčích entit odpovídá jejich funkčnímu charakteru. Členové pracovní kasty dosahují výšky zhruba 150 až 170 cm, zatímco příslušníci královské či centrální kasty dosahují výšky kolem 230 cm. Ono již tento rozdíl sám o sobě naznačuje, že jejich společnost nevytváří pouze sociální specializace, ale že jednotlivé funkce jsou zakotveny přímo v biologické morfologii, což je extrémně zajímavé. Pracovní forma je relativně kompaktní. Ano, forma pracovní kasty. Jejich tělo je stavěno především pro efektivní pohyb v podzemních prostorách, manipulaci s materiálem a dlouhodobou fyzickou činností. Královská forma je větší a méně mobilní, protože její hlavní funkce nespočívá v pohybu ani v manuální činnosti, nýbrž v biologické a datové integraci kolonie. Povrch těla mravenčích entit tvoří tmavý exoskelet s takovým kovovým leskem. Samozřejmě úloha nebo úkol tohoto exoskeletu nespočívá pouze mechanické ochraně. Je zjištěno, že v podzemním prostředí tento exoskelet poskytuje ochranu před tlakem, drobnými úlomky hornin, chemickými látkami, ale i výraznými změnami vlhkosti. Mimořádně zajímavé jsou pak jemné žlutozelené luminescenční linie, které prostupují celým povrchem těla. Tady na tom obrázku, který vidíte před sebou, to jsou ty žlutozelené takové linie, takové struktury geometrické, které vidíte na povrchu těla. Tyto luminescenční linie mají několik funkcí. Jednak signalizují fyziologický stav organismu, pak také slouží jako lokální komunikační systém a představují i vedlejší projev bioelektrických procesů, které probíhají na povrchu těl mravenčí inteligence. V temném samozřejmě prostředí podzemní komplexu, nebo v relativně temném prostředí podzemní komplexu umožňují okamžité vizuální rozpoznání funkčního stavu jiného člena kolonie. Oči mravenčí inteligence jsou celočerné, složené a multifazetové. Jejich vnímání se velmi liší. Velmi od člověka. Místo detailního barevného obrazu zaměřeného na jeden bod je jejich percepce silně orientovaná na pohyb, změny světla a široké prostorové pole. Ono tady jde o to, že pro tento typ podzemní civilizace, pro ekosystém, který oni preferují, protože v podzemí existuje mnoho různých ekosystémů. Talosiané se nachází ve zcela jiném ekosystému podzemním než mravenčí inteligence. Takže pro tu mravenčí inteligenci ve smyslu jejich ekosystému nebo charakteristiky jejich ekosystému není optické vidění hlavním smyslem. Ultrazvuk, chemické detekce, vibrace podloží a napojení na kolektivní datovou síť vytváří mnohem širší smyslový obraz okolního prostředí. Čili mravenčí inteligence jako nevidí chodbu nebo nějakých prostor lidskýma očima v lidském charakteru. Vnímá pohyb ostatních členů, vibrace, konstrukce, chemické změny ve vzduchu, v atmosféře, informace přicházející z dalších uzlů sítě a to všechno souběžně najednou. Čili jejich skutečný, reálný smyslový prostor výrazně přesahuje hranice jejich vlastního těla. Pojďme se podívat na jejich končetiny, na končetiny dolní horní u mravenčí inteligence. horní končetiny, nebo se jim také odborně říká přední manipulátory, fungují jako velmi jemné nástroje, které jsou integrálně propojeny s jejich pozorovatelskou a analytickou funkcí. U mravenčích entit převládá robustnější účelnost. Čili přední končetiny nebo ty horní končetiny slouží k přesné práci s technologiemi, biologickými strukturami, stavebními materiály nebo různorodými jinými mechanismy, které tvoří součást jejich kolonií. Vzhledem k výrazné kastovní specializaci je navíc u mravenčí inteligence patrné, že tvar předních nebo horních končetin není u všech skupin úplně totožný, jo? Zcela stejný. Mravenčí entity, spodní končetiny jsou velmi silné, jsou velmi odolné, jsou velmi pružné, no? A jsou přizpůsobeny pohybu v formě různorodých aktivit, které jsou typické pro podzemní prostory a pro morfologii jejich ekosystému, který obývají. Mravenčí entity disponují trojitým nervovým systémem. Jejich mozek je rozdělen do tří hlavních segmentů a současně je propojen s nelokálně, s centrální královnou v úvozovce a takzvanou kolektivní sociokulturní sítí či matricí. Každá jednotlivá mravenčí entita disponuje vlastní lokální výpočetní kapacitou, avšak nikoliv plně autonomní inteligencí v lidském smyslu. Jedna část nervového systému řídí bezprostřední senzorické a motorické procesy, další komplexní řešení lokálních problémů a třetí synchronizací s kolektivním polem. Výsledkem pak je bytost, která dokáže samostatně fungovat, ale její plná inteligence se projeví teprve po připojení k síti. Čili izolovaný člen kolonie mravenčí inteligence působí výrazně méně inteligentním dojmem než stejná entita uvnitř svého kolektivního systému. A tady se dostáváme k dalšímu poměrně významnému rozdílu oproti mantidům. Ano. Pojďme se tedy nyní soustředit na základní fyzické nebo zásadní fyzické, psychické, mentální a sociální rozdíly mezi mravenčí inteligencí a mantidy. Já jsem věnoval zvláštní důraz a pozornost právě na tento oddíl nebo na tuto pasáž, které se teď budeme věnovat, protože jak mantidi, tak mravenčí inteligence jsou homizoidní formou. A homizoidní formou evoluce. Obě dvě disponují extrémně vysokou inteligencí. Ano. Na první pohled by se tedy povaha civilizační povaha mantidů a civilizační povaha mravenčích inteligencí nebo mravenčí inteligence, tak by mohla splývat dohromady. Jo. Tomu je potřeba pochopitelně zabránit, takže proto teď budeme trošičku více věnovat pozornost jednotlivým rozdílům mezi mravenčí inteligenci a mantidy. Pavlíku, já bych tě poprosil, můžeš tam dát už další obrázek. Jo, ty jsi tam dal další obrázek, výborně, dobře.
Ano, jsem našel úplně před chvilkou.
Já ti děkuji. Já ti děkuji velmi pěkně. Tak, pojďme k těm rozdílům. Samozřejmě, přestože tedy obě skupiny, jak mantidy, tak mantidové, mantidi, tak mravenčí inteligence sdělejí hmyzoidní morfologii, tak jejich podobnost je čistě povrchní. Ano. Pojďme se zaměřit nejdřív na fyzické rozdíly. Mantida je vysoká, štíhlá, disponuje výrazně individualizovaným organismem. Její tělo je propojeno s jemnou manipulací, komplexním vnímáním a relativně samostatným pohybem. Mravenčí entita je oproti tomu více funkčnějšího rázu, robustnější a mnohem výrazněji specializovaná podle sociálního kastovního způsobu fungování. Tělesná forma mantidu zdůrazňuje jedinečný uzel vědomí. Tělesná forma mravenčí inteligence zdůrazňuje funkci kolektivu. Mantidi dosahují výšky od nějakých 240 do 310 cm. Běžná mravenčí entita pracovní kasty je výrazně menší. Zatímco mantická anatomie působí téměř ceremoniálně a subtilně, mravenčí anatomie je především ekonomická. Není nic nadbytečné, každý segment těla má jasný účel. Také exoskelet má odlišný charakter. U mantid jsme ho vnímali jako dynamickou součást jejich jemné bioinformační fyziologie, kdežto skelet mravenčí inteligence je především ochranného účelu, je velice odolný a přizpůsobený dlouhodobé práci v náročných podmínkách podzemního prostředí. Rozdíly jsou i v nervové soustavě. Mantida má distribuované nervové uzly, ale zůstává plnohodnotnou vědomou bytostí. Entita mravenčí inteligence má lokální nervovou soustavu, její schopnost se zásadně rozšiřuje připojením ke kolektivu. A to je velice klíčový rozdíl. Mantida může být oddělena od ostatních mantid a plně zůstává sama sebou. Mravenčí entita, oddělená od kolonie, ztrácí část své skutečné kognitivní identity. Tady ale potřeba zdůraznit, že tuto oddělenost u mravenčí inteligence nesmíme vnímat ve fyzické formě. Protože napojení mravenčí individuality na kolektiv, to znamená na síť, je nelokální formy. Jo? Přes mentální parametry dané individuality. Aby si někdo nepředstavoval to, že prostě chytne někdo mravenčí entitu, jo, zajme ji, odveze ji tady na povrch někam, přenese na povrch, tady zavře někam do klece a teď si bude myslet, že ta mravenčí entita je oddělená od své kolonie. Není oddělená. Je v neustálém nelokálním mentálním propojení. A je plnohodnotně funkční. Jo? Tak pozor na to. Jo? Často se tady jako některé ty datové zdroje vstupují do hlubokého omylu, jo? V tom, že prostě tady stačí fyzické oddělení. Není tomu tak. Rozhodně ne. No, psychická rozdílnost, tak samozřejmě. Mantidi mají vlastní psychiku. Jejich emocionalita je velmi odlišná od lidské, ale existuje u nich nestrannost, záměr, kontemplace a specifická forma péče, jak jsme si ji řekli. U mravenčí inteligence je situace více radikálnější. Například pojem individuální emoce zde prakticky ztrácí význam. Mravenčí entita necítí osobní strach ze smrti způsobem, jakým jej prožívá člověk. Ohrožení je pro mravenčí inteligenci především informace. Pokud je ztráta konkrétního organismu prospěšná k přežití kolonie, není zde psychologický konflikt mezi osobním pudem a kolektivní povinností v podobě, jakou bychom očekávali například u člověka. A to i u mravenčí inteligence z lidského pohledu vytváří dojem extrémního chladu. Jo? Ale z jejich úhlu pohledu zase, z toho mravenčího úhlu pohledu, v žádném případě nejde o krutost. Jde o absenci lidského typu individuálního citového centra. Jo? Mantida je schopná člověka pozorovat s nestrannou pozorností. Mravenčí entita jej umí vyhodnotit jako soubor biologických, behaviorálních a datových parametrů. První postoj mantidy, může člověku připadat tajemný. Postoj mravenčí entity může člověku připadat až znepokojivě technický. Rozdíly na mentální úrovni. Inteligence mantid je symfonická, má symfonický parametr. Dokáže spojovat logiku, symboliku, vztahy a několik datových vrstev současně. Inteligence mravenčích entit je disturbovaná a algoritmická. Jo? Její mimořádná síla nevychází z hloubky jednoho myslitele, ale z paralelního zpracování obrovského množství dat mnoha sociokulturními uzly. Najednou. Mantida hledá význam. Mravenčí inteligence hledá optimální řešení. Mantida se může ptát, co určitý proces znamená pro evoluci vědomí. Kolektiv mravenčí inteligence se ptá, zda proces zvyšuje nebo snižuje stabilitu systému. To ale samo o sobě neznamená, že mravenčí inteligence je méně vyspělá. V žádném případě nikoliv. V mnoha úlohách je dokonce dramaticky efektivnější než inteligence mantid. Logistika, prostorová optimalizace, řízení zdrojů, koordinace velkého množství současných procesů nebo adaptace na změnu prostředí patří mezi oblasti, ve kterých jsou schopnosti mravenčích entit mnohonásobně převažující schopnosti lidské bytosti a schopnosti mantid. Ano? Čili, abych to řekl přesně, já jsem to tam zaměnil, čili toto jsou schopnosti mravenčí inteligence, které výrazně přesahují schopnosti lidské bytosti a schopnosti mantické nebo inteligence mantid. Její slabinou mravenčí inteligence je zase oblast, ve které mantidové vynikají. Co to je? Je to porozumění významu jedinečné subjektivní zkušenosti. A jak jsou na tom rozdíly individuality? Jo, rozdíl v individualitě. Já se dovolně napiju. No, tady leží nejhlubší hranice mezi oběma hmyzoidními evolučními liniemi. Mantida je schopná říci, alespoň v přeneseném slova smyslu, jsem součástí nás. Entita mravenčí inteligence existuje ve stavu, jsme prostřednictvím tohoto těla. Jo? Mantický kolektiv vzniká propojením jednotlivých vědomí. Individualita mravenčí inteligence vzniká dočasným vyčleněním určité funkce kolektivního vědomí. Smrt mantidy může být ztrátou jedinečné perspektivy, i když její zkušenost zůstane v síti. Smrt entity mravenčí inteligence je spíše ztrátou funkčního sociokulturního uzlu, pokud jeho data, pokud jeho informace již byly integrovány do kolektivu. A tady toto vytváří samozřejmě i zcela odlišný vztah k životu jako takovému. A samozřejmě i vytváří sociální rozdílnosti. Různé sociální rozdíly jsou patrné. Mantidi nemají klasickou kastovní společnost. Jejich role vznikají podle schopnosti, zkušenosti a stupně integrace jednotlivých uzlů. Kdežto mravenčí inteligence je naproti tomu strukturálně kastovní. Ale pozor, zase je tady potřeba být velice obezřetný. Kasta, ten výraz kasta, v případě mravenčí inteligence rozhodně neznamená společenskou třídu v rámci v našem lidském smyslu. Pracovní kasta u mravenčí inteligence není utlačovaným příslušníkem nižší vrstvy, který touží se stát členem královské kasty. No, taková aspirace by nedávala smysl, protože jednotlivé kasty představují různé orgány jednoho systému. Jo? Ruka netouží státi se okem a oko neusiluje se o postavení mozku. Každá část existuje prostřednictvím funkce, kterou vykonává pro celek. No. Proto v případě mravenčí inteligence je nutně hovořit o kastovním systému bez hierarchického útloku. To je důležité. Vnímáme dokonce i rozdílnosti mezi mantidy a mravenčí inteligencí v rovině spirituality. Mantická nebo spiritualita mantid je spojená s pozorováním, rezonancí, nestranností a ochranou otevřenosti evolučních procesů. Spiritualita mravenčí inteligence je mnohem více planetární, řekl bych, jakoby planetární a funkční. Posvátnost nevzniká oddělením od materiálního světa. No, posvátné je to, co dokonale plní svou funkci uvnitř živého planetárního systému. Dokonalá chodba může mít spirituální hodnotu. Efektivní distribuce energie může být posvátným aktem. Obnova poškozené části kolonie může být obdobou rituálu. Mantida hledá harmonii vztahů. Mravenčí inteligence hledá mravenčí inteligence harmonii uskutečňuje prostřednictvím funkce. A pojďme se tedy podívat i na rozdílnosti vůči člověku, nebo ve vztahu k člověku. Mantida může člověka chápat jako jedinečnou vědomou bytost a současně jako součást širšího civilizačního procesu. Mravenčí inteligence bude mít, nebo disponuje přirozenou tendencí fungovat opačně. Nejdříve vidí druh, potom vnímá populační strukturu, potom vnímá jeho funkční chování a teprve velmi obtížně vnímá jednotlivce. Toto může být důvodem, proč jsou potenciálně doložené kontakty s mravenčími entitami popisovány jako psychologicky velmi cizí. Ale přesto, a to je potřeba právě tady ten monument, že i přes tuto vzájemnou cizost, že vždy v lidské historii dokázali mravenčí entity postarat o lidskou bytost v dobách lokálních nebo globálních katastrof, kdy v různých místech našeho světa přesněji zaznamenané jak to nazvat, příběhy tohoto typu jsou v prostředí v sociálním, dodnes, v sociálním prostředí různých indiánských kultur v severoamerickém prostředí. Ale docházelo k tomu v různých částech světa, nejen v oblasti Severní Ameriky, kdy po desítkách tisíců lidských jedinců byly mravenčí inteligence schopny lidi přijmout k sobě do podzemí a postarat se o ně do té doby, než účinky katastrofy pominuly a než se ekosystém dostatečně zpamatoval. A to i přes všechny tyto rozdíly, což je pozoruhodné, ano, a jako velmi je to potřeba umět ocenit tady toto. Mhm. Jo. Vezměte si to tak, že síť mravenčí inteligence vnímá konkrétní lidskou individualitu ve smyslu jakéhosi jednoho vzorku systému zvaného lidstvo. Jo. Jak říkám, tady v podstatě se nachází, alespoň dle mého názoru, jedna z nejhlubších propastí mezi lidskou a mravenčí psychologií. No ale zase na druhou stranu, proč bychom navzdory společné hmyzoidní morfologii neměli mantidy a mravenčí inteligenci spojovat do jedné civilizační rodiny? No, jedni představují kolektiv individualit. Ano. Mantidi. Mravenčí inteligence představuje individualizovaný kolektiv. A tento rozdíl prostupuje téměř vším. Jo. Takže asi nastal čas teď, abychom se přesunuli k analýze sociální struktury mravenčí inteligence. Jak jsme si již řekli, tak společnost mravenčí inteligence, podzemní mravenčí inteligence, je čistě kastovního charakteru. Jo. Ale jak znova zdůrazňuji, kasta, tento výraz v tomto případě nesmí být interpretován prostřednictvím lidských zkušeností ve smyslu nějaké sociální nebo sociokulturní nerovnosti. Jo. Jednotlivé skupiny nepředstavují společenské vrstvy. U mravenčí inteligence, disponující různým množstvím bohatství nebo politické moci, to v žádném případě. No. Jsou to funkční subsystémy jednoho civilizačního organismu. Máme objektivně doložené kasty pracovní, obrané, průzkumné, duchovní, nebo chcete-li spirituální, a kastu královskou. Pracovní kasta představuje nejrozsáhlejší fyzickou složku kolonie. Její členové zajišťují výstavbu, údržbu, transport, produkci a neustalou reorganizaci prostředí. Ale pozor, zase, bylo by obrovskou chybou vnímat tuto pracovní kastu jako nějaké primitivní dělníky. V žádném případě. Ano, průměrná inteligence individualit, které tvoří pracovní kastu, v porovnání s lidskou inteligencí dosahuje rozpětí mezi 216 až 260 IQ. Jo? To je obrovský rozdíl, ohromující rozdíl. Jo? Každý pracovní sociokulturní úzel je součástí kolektivní inteligence. Jo? Jeho činnost může být mimořádně přesná právě proto, že nutně nemusí znát celý plán. Prostě potřebné informace dostává prostřednictvím rezonanční matrice a zároveň poskytuje systému údaje o lokálním stavu prostředí. Obranná kasta funguje jako imunitní systém kolonie. Její úloha nespočívá ve vedení válek, vytváření různých konfliktů a podobně. Jo? Kvůli ideologii nebo kvůli expanzi. Mhm. Obranná kasta má za úkol identifikovat a izolovat hrozby v širokospektrálním charakteru. Průzkumná kasta je smyslovým orgánem mravenčí civilizace podzemní. Jakoby v uvozovce. Vstupuje do neznámých prostor, mapuje geologické struktury, analyzuje biologické systémy a vyhledává potenciální zdroje i rizika. Zvláštní postavení má pak duchovní, respektive spirituální kasta. Ona na první pohled zase z našeho lidského, řekl bych, hlediska může působit paradoxně. A to v tom smyslu, že tak extrémně pragmatická civilizace, jako je mravenčí inteligence, vůbec něco podobného má. Jo? Jenomže tady je potřeba si uvědomit, že duchovnost mravenčí inteligence nespočívá v náboženské víře. Její členové se zabývají hlubokou synchronizací mezi kolonií, biosférou a planetárními procesy. Funguje jako, jak to nazvat, jakýsi proprioceptivní systém celé civilizace mravenčí inteligence. Funguje jako orgán umožňující kolektivu vnímat sebe sama jako součást většího planetárního celku. A pak je tu královská kasta, která ve své pozici představuje biologické a datové centrum. Ale v žádném případě zase, jo, upozorňuji z našeho lidského pohledu, protože by nás to k tomu mohlo svádět, královská kasta mravenčí inteligence v žádném případě nemá nic společného s monarchií nebo s něčím podobným. Královna není panovnice. Královna je centrálním integračním orgánem. Nevydává rozkazy podle osobní vůle. Pomáhá stabilizovat kolektivní vědomí, reprodukční procesy a synchronizaci rozsáhlé části kolonie. Takže skutečným centrem moci není osoba nebo individualita. Je jím rezonanční matrice. Tato rezonanční matrice propojuje jednotlivé členy mateřské komory a také vzdálenější kolonie do širšího datového nebo širšího informačního organismu. Mravenčí civilizace nemá vládu. Mravenčí civilizace je sama o sobě, je řídícím systémem. No. Pavlíku, kolik máme hodin? Jak jsme na tom s časem?
No, zbývá nám 20 minut, necelých 4 hodiny, dalo by se říct.
Jo, takže to zase nedokončíme, ale to, nebo možná dokončíme, já nevím, uvidíme, když tak kontinuálně budeme pokračovat.
Nějaký dotazy možná, co ty na to?
No, ty tam máš nějaké dotazy? Nepovídej.
No, něco tady mám. Ne, že by zavolali lidi, to asi ne, i když můžu naditovat opět číslo 608 12 14 19, takže můžete volat, ale nějaký dotaz by tu dokonce i byl. Dobrý den, kde bychom v archivu, a tak to nic, je to možný, kde bychom v archivu mohli najít přednášku z UFO konference o napadení základny na měsíci, jak o tom minule pan Chvátel říkal, nemohu to najít, tak to bude asi jeden u tebe.
Jo, takže Pavlíku, já tě teď poprosím, uděláme tady takovou službu.
Uděláme zkoušku. Takže www.matrix.
Ano, přesně tak.
Matrix pomlčka 2001. Ano, já to dám takhle přímo na obrazovku, kdyby se je dodíval.
Jo, a hoď to tam.
Tak, Institut alternativních věd, tady to vidím. Tak, kam dál?
Ano. A teď nahoře jsou webináře, vpravo nahoře na liště.
No, ceník pro předplatit, já tu nevidím webináře. Nevím proč, ale asi je tu nemám, hleda, že bych to dal tohleto.
Já nevím, tady webináře. No.
Webináře, tak to ano. Tak.
A teď si, jak to jsou, co budou webináře, teď si je dolů. Předníš.
Archiv.
Tak a tady je konference Blue Avian Anunnaki Elohim, tak na to klikni.
Konference tadyhle, ano. Registrovat a koupit, takže když mě to bude registrovaný a koupit, takže to můžete se na to mrknout.
Je potřeba se zaregistrovat, jo? A potom tak, samozřejmě tady si vytvoří to účet a potom si to tam
připraví. Dobrý, jo? Takže je to jasné. Takže jste to viděli dokonce. A
tady ještě je důležitá věc, při té registraci si můžete zvolit, jestli chcete registrovat, dej si to ní, jako klikně na to ještě jednou. Klikně na to ještě jednou. Tak, a tady vyberte si váš zájem a tady stačí, když nemusíte videa Gaia, videa a články Matrix, takže to nezakliknete a zakliknete tady jenom webináře, školení takhle. A přednášky. Jo, takhle.
Tak a pokračovat, jo, tak.
Souhlasíte, jo, tady souhlasím a pokračuju dál. Jo?
Dobrý, tak jo.
Takže tak.
Máme zpátky, to byl jeden dotaz a druhý dotaz. Chtěl bych se zeptat, zda hmyzoidní civilizace mají také 3 stupně vývoje. Larva, kukla, hmyz a na batidové i jejich pozorování civilizací, tady tomu nerozumím, tady to je nějak divně napsaný, zda z pozorování vyvozují teda zkušenosti pro sebe, zda je to jejich poslání či zadání, či jsou jakoby strážci. Zda lze nějak rozkrýt pozadí této činnosti, teda pokud je. Děkuji, píše tady Jitka. Okay. Tak jestli mají ty tři vývojové stupně.
Jo, jsi na seznamu, já vidím seznam.
Ano.
Novinky, tak to asi bych chtělo
spodit. Ano, přesně tak, ano.
Takže nemají, jak mantidi, tak civilizace mravenčí inteligence rodí živé, přímo živé, jakoby živá stvoření, jo? Živé potomstvo. Takže ani ne přes vejce, nejsou vejcorodí, ani nemají 3 fáze, jako kuklu, jo, motýl a něco podobného. Jo, to ne, to u nich neexistuje. Jejich evoluce se vydala jiným směrem, než jak je tomu známo tady u valné většiny hmyzoidní populace na povrchu zemském.
Proč jim to říká hmyzoidní? Podle těch tykadel a podle vzezření?
Nebo? Ano, podle vzezření. Jo, ano, podle vzezření, že připomínají hmyz podle vzezření.
Dobrá, tak to byly 2 otázky. Jinak asi... A tady ještě vidím něco. Zajímalo by mě, kde v podzemí žijí ty podzemní bytosti. Vždyť uprostřed země je žavá koule a obrovská teplota a láva proudí skrz zem až na povrch země.
To je lidská představa. To je naše představa. Objektivně jsme dosáhli z hlediska výzkumu, kontaktního výzkumu, hloubky kolem nějakých 25 kilometrů, ani ne, co kolem 20 kilometrů. Všechno ostatní jsou modely, to jsou teoretické modely. Ano. To není, ano, existují vzestupný vertikální lávové profily, ale ty nejsou vzdálené od sebe desítky kilometrů. Jsou od sebe vzdáleny stovky i tisíce kilometrů a vždycky tvoří jakousi kolonii nebo komunitu. Těch komínů jsou jich desítky až stovky, ale vždycky v určitém konkrétním zhluku v prostředí. A ty vzdálenosti mezi těmito zhluky jsou v podstatě obrovské. Stejně tak uvnitř země funguje několik samostatných ekosystémů. Ano. Zase teplota stoupá do hloubky zhruba 25 až 28 kilometrů, pak dochází k její stabilizaci a mírnému poklesu v hloubkách 50, 60, 70 kilometrů. No, na tohle by mohla být celý seriál přednášek tady, celý seriál několika dílní, nejsem schopen to teď tady celé popsat, vysvětlit, jak to funguje, rozebrat ten ekosystém. Tomu bychom se mohli věnovat třeba někdy příště.
Odkud to máš tyto informace, Jardo, protože když říkáš, že jsme dosáhli maximálně 25 kilometrů, odkud to máš? Tady od těch civilizací, které tam žijou někde níž? Jak hluboko teda asi tak žijou třeba?
Je to různé, ale když bychom tak od hloubky zhruba 38 kilometrů až do hloubky 180 kilometrů pod zemí.
Jo, dobře. Jako všechny, jo, které jsme se bavili, nebo jenom některé, každý žije v nějaké
sféře. O těch, o kterých jsme se bavili.
Dobře. No tak jo, tak to byly dřív takové mé otázky zvídavé, když už to tady posluchačka tak to nastínila. Dobře, to je asi všechno, co tu je, nikdo asi nevolá, jestli chcete zavolat ještě jednou, vám řeknu číslo 608 12 14 19 a prosím urychleně, protože máme 10 minut do konce a to je taková hloupá doba teď, protože něco rozjíždět je problém a o čem mluvit teď, Jardo?
No, tak...
Nebo jestli ještě chceš dojet nějakou...
Ne, to nemá cenu začínat. To zase
ne, dojet si ještě dáme. Něco.
Ale než prostě dojde ta doba, tak a než si třeba někdo zavolá, tak co na poloučku?
No tak to,
udělej
aha.
Propagaci.
Aha, na poloučku něco. No tak mohl bych, určitě bych mohl, já jsem myslel, že to nechám ještě na později. Máme tu dvě takové akcičky. Takže to takhle ukážu. Jsme u toho už. Takže, jak vidíte, došlo k nejhoršímu nebo k nejlepšímu, nevím, Bramborová brigáda. Takže v sobotu tento týden, v sobotu bychom chtěli vyhrabat nějaké ty brambory. A když někdo přijde pomoct, nebudeme se zlobit, jo, po práci bychom mohli posedět, pokecat, jo, a večeru třeba udělat táborák a busta a maso na grilu a tak dále, mrkněte na to. Letos to vypadá, že úroda bude velmi dobrá, takže jsem na to velmi zvědav, kolik tam z toho bude, ale počítám, nejméně 2 metráky brambor tam budou, takže byste si třeba mohli i odnest nějaký kilečko domů, když byste přišli na brigádu. Proč ne? Není problém. To je tento víkend. Příští víkend tam bude opět s Miluškou nad Benešovými dekrety. Už to je asi 3. nebo 4. přednáška. Do té doby, teďko přes to léto, nebyl tak velký zájem o to, ale nyní se chystá dost lidí tam, tak to vypadá, co já vím, jaké mám informace, že tam přijede dost lidí. A Miluška slíbila, že už se tam budou rozvádět už konkrétní věci, co by se s tím nechalo dělat. Takže přijďte. To bude 5.6., čili víkend, první víkend v září. 5.6. bude ta vlastní přednáška, ale můžete přijet už pátek samozřejmě, nebo kdykoliv, to je úplně jedno. Ano, takže to je ten příští víkend další. No a to je asi tak všechno, co bych... Jo, je dobré, když budete chtít přijet, kouknout se na ty stránky www.mezi, a teď ta pomlčka je tam důležitá, mezisvimi.cz, najdete tam na akce a novinky samozřejmě a v tu chvilku se vám tam objeví toto a tadyto a samozřejmě pokud chcete přijet, tak tam na to kliknete takto, objeví se vám tam nějaký jméno, ale hlavně mobil a tak dále. Aby jsme věděli, kolik lidí přijede, bychom podle toho mohli objednat pivečko a tak dále. Znáte to, je to docela dobrý, když víme, kolik lidí se zúčastní. Tak, a to je asi tak ode mě všechno. Možná, když už jsme u toho, tak bych mohl ještě pozvat, když už jsme u toho, Jardo, na kalendárium, které bude následovat hned, jak skončíme, číslem 173, věnované Ken Hensleymu, duši kapely Uriah Heep a jeho nedožitým 81. narozeninám. Takže Uriah Heep, to je naše generace, víte, Jardo, to jsou naše kapely, co? Taky si to znal určitě, kdo? Poslouchal, nebo ne?
Kdo?
Uriah Heep.
To neznám.
Neznáš?
Uriah Heep.
Je, tak to je zajímavý, to byl Big B dobrý tenkrát, ty 80. léta, ano. to byl dobrý Varahýb a já nevím, Black Sabbath a tadyhle ty různý kapely, které se hrály. Ty jsi asi to neposlouchal, já jsem v tom jel těch 25 let, no, teď jsem dělal toho zvukaře, jezdil jsem s těma kapelama, takže vím, co se všechno hrálo a tohle byla jedna z těch kapel, která se hrála taky tenkrát. Jo, takže poslechněte si. Ken Hasley se jmenuje ten člen kapely Varahýb. No, co víc ještě? Já nevím, možná, že taky tak jo, něco, ty bys si taky mohl říci, co máš ty o víkendu, co budeš dělat, jestli máš nějakou akci, pozvat lidi.
Můžu se mrknout na té mé internetové stránky,
ano,
tam do té kolonky webináře, jo, tam jsou teď dvě akce takové, jo, které,
ano.
Takže můžu si tam přečíst prostě, prostě potřebujou.
Ten, kdo se dívá na televizi, na přenos teďko, přímý přenos, tak vidíte nahoře vpravo www.matrix-2001.cz. To už je let, co si to založil, ty stránky, vět?
25 let,
čtvrstoletí.
Fungují 25 let, no.
To
bych řekl, že málo alternativních stránek funguje takhle čtvrstoletí. Jako,
to je pravda, ano. Byl jsi asi jeden z prvních skutečně. Když si tak zrekapitulujeme, neznal jsem skoro nikoho jiného, nebo ty jo. A je to něco podobného jako my s rádiem. Je to taky už 12 let a taky tenkrát nebyl nikdo jiný prakticky. Jo, no, dneska je toho miliony a je to velký problém, protože se to šíleně rozčleňuje a lidi neví už, co mají poslouchat, mají v tom zmatek, bordel, každý si v tom dělá to svý a každý tvrdí, že jenom to jeho je nejlepší. No, je to velmi, velmi, velmi těžký. Bez jakékoliv důkazů, je to čehokoliv jiného, takže to je velmi těžký. No.
No jo, no to se ani ne to. Já to třeba vidím, vždycky všimnu na těch darech, jako jo, jak tam máte, jo, tak když se podívám na ty dary, na tu potenciaci, dejme tomu před, já nevím, sedmi lety nebo šesti lety ještě, jo,
úplně
a dneska, tak to je...
No já se nedivím, je toho moc a lidi se prostě snaží přispět ke každému, no a je toho moc, je to zbytečný. Já jsem dnes chtěl právě to rádio udělat tak, aby to byla množina, aby to bylo mnoho jednotlivých studií, které tady se budou prezentovat, ano, ale které budou naprosto autonomní, samostatní, budou si moc říkat, co chtí, ale bude to všechno pod tou jednou jakoby značkou, aby z toho bylo nějaký velký médium, které tím pádem mělo velkou, jak bych to řekl, velký vliv. Jo, ale ty jednotlivý studia by byly naprosto autonomní. Jako do dneška my máme několik studií, které jsou naprosto autonomní. Já opravdu absolutně nějak neovlivňuji, nic si neříkám, co mají dělat. A funguje to naprosto perfektně. No ale lidé radši jdou svou cestou a já se jim nedivím, ano, je to. Ale výsledek je tento. Rozčleněný, prostě je to všechno rozkouskovaný zmatek a nekoordinovaný prostě zmatek, který nakonec potom vždycky vede k tomu, že to takto dopadne. No. Je to tak, Jardo. Říkám to správně.
A co si z toho vzít za poučení?
No, teď už je asi pozdě. Jaký poučení? Kdo by si z toho měl brát poučení? My nebo ty lidé?
No, tady ani nejde tak, jako neptám se pro to, kdo, ale spíš co, jako jaký poučení si vzít obecně.
Říkám, chtěl jsem tomu předejít a tušil jsem to, že to takto dopadne. Chtěl jsem tomu předejít, ale bohužel dopadlo to tak, jak jsem bohužel nechtěl. No, nedá se nic dělat, je to tak. Výsledky jsou, že všichni z toho nemají skoro, nebo všichni z toho skoro nemají vůbec nic. No a všichni se smějou tím malým studíčkám, těch malým různým webům, tím, já nevím, jak se to jmenuje, podcastům, nebo co to všechno, já ani nevím, co to je. tak tím se tle ty prostě elity se jim smějou, co to je za, že poslouchá pár lidí o to. Když to, kdyby to bylo všechno pod jednou velkou prostě hlavičkou jakousi, přesto by jeli naprosto autonomně, soběstačně, ano, tak by to bylo úplně o něčem jiném a už by nemohli se takto tomu vysmívat ty.
Přinesu, Pavlíku, na tebe jednu otázku.
Ano?
Od jednoho člověka, který mě zavolal na můj telefon. Zajímalo by mě, co na to řekneš, nebo co k tomu řekneš, jak se vyjádříš. On se mě ptal, co bude s tímhle pořadem, co bude s tímhle pondělním pořadem, až pan Hlávka nebude moct?
Až nebudu moc, to znamená, co nebudu moc, jako až někdy můžu, nebo co?
No třeba, no, nebo já nevím. Co bude s tímhle pořadem, až pan Hlávka nebude moc?
To já taky nevím.
Jo, to zeptal mě, jo.
Ano.
Co jsem mu na to měl říct, já nevím, jako, protože to je odvislé od tebe, že jo, od tvé aktivity, od tvé účasti, od tvýho vysílání, jo. Tak jako,
ne, že by to nemohl odvysílat někdo jiný, určitě. Třeba by to nemělo takovou, když řeknu, kvalitu, jo, nebylo by to takový, ale co se týče toho odvysílání, tak by to mohlo udělat prakticky kterékoliv jiné studio. Jo, třeba by to nebylo s obrazem, no.
No, ale vem si, jako on třeba jako není jediný, který takhle uvažuje, jak mají starosti, rozumíš, jak prostě cítí tu starost takovou určitou do budoucna, no a co bude potom dál, jako, co se potom bude dít?
To se uvidí, třeba už mi to nebude zajímat vůbec, kdo ví, takhle neuvažuju prostě, takhle vůbec neuvažuju. Dokud to jde, tak to jde, když to nepůjde, tak hold, to nepůjde, nedá se nic dělat, anebo se to udělá trochu jinak. To je prostě, kdyby se měli brát veškeré možnosti, které by mohly nastat, tak nebudeme dělat nic jiného, než se budeme utápět v možnostech všelijakých. Ano, je to dobrý něco vědět, ale těch možností je neskutečně mnoho a nemůžeme to obsáhnout všechno. No a mezi tím jsme se takhle pěkně prokeceli, jak se říká, do té 23. hodině. Já ještě jednou teda pozvu na ten kalendárium. 1783 věnované Kenu Heislimu z kapely Uriah Heep a jeho nedožitým 81. narozeninám. No a samozřejmě ještě, kdyby náhodou to někdo přehlíd, tak tam šoupnu tu pozvánku na ten palouček, to znamená na tu bramborovou brigádu teď v sobotu 29. a příští týden kolem 5. 9. tom víkendu na tu akci s Miluškou, co se týče těch Benešových dekretů a akcí okolo toho. Tak, a to je pro dnešek úplně, ale úplně všechno. Já se s tebou loučím, Jarouši, a stejně tak se loučím s posluchači a diváky. Ahoj, ahoj.
Taky ahoj, Pavlíku, mě se hezky, přátelé, také krásný zbytek večera a za týden zase na viděnou, naslyšenou.
Ahoj, ahoj. Svobodný vysílač CS Studio Plzeň.